case you missed it.
Pendengar, selamat pagi. Saya Leona Triyono dari VOA Washington DC. Anda tengah mengikuti In Case You Missed It bersama saya tentu saja dan tamu kita pagi ini. Seorang profesor di universitas yang sangat terkenal di jantung kota Washington DC. Dan dia ini punya jabatan yang banyak sekali, diantaranya Professor of Media and Public Affairs, kemudian juga Professor International Affairs, dan juga Direktur untuk Institute for Public Diplomacy and Global Communication. Sekali lagi di George Washington University. Apakah Anda sudah pernah dengar mengenai itu? Mungkin ya. Dan bagaimana mengenai tamu ini? Siapa dia sebenarnya? Mungkin sebaiknya saya persilahkan beliau ini memperkenalkan diri secara singkat. Silahkan.
Ya, well, saya sangat senang sempatan ini. Saya ke Indonesia berkali-kali, biasanya satu kali setiap tahun. Sejak tahun 97, ketika saya menjadi dosen Fulbright di UI, di Kampus Salemba, Universitas Indonesia, di program Kajian Wilayah Amerika. Dan pada waktu itu saya tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali. Dan saya mengajar tentang media di Amerika. Tapi seperti Mas Tri tahu, tahun itu cukup menarik dan banyak perkembangan di bidang pers. Dan saya tidak hanya jatuh cinta dengan Indonesia, tapi saya menjadi sangat tertarik dengan persoalan pers, jurnalisme di Indonesia.
Ya, jadi apa sebenarnya yang membuat Anda tertarik akan Indonesia? Sehingga Anda memutuskan tahun 1997 untuk memilih Indonesia dan mengajar di Indonesia?
Well, saya sudah ke Indonesia sebelumnya sebagai turis bersama teman yang belajar tentang Indonesia dan dia mengundang saya ikut untuk beberapa minggu. Dan pada waktu itu, saya belum diberi tenure di George Washington, maksudnya karyawan tetap. Dan ketika saya sudah menjadi karyawan tetap atau tenured, saya melamar beasiswa Fulbright. Ada program exchange, pertukaran,
yeah.
Exchange program untuk dosen dan mahasiswa. Dan saya suka Indonesia karena jauh sekali dari Washington. Dan ada banyak pantai dan saya berasal dari Florida, yang hangat seperti Indonesia dan banyak pantai. Dan saya kira ada budaya yang menarik, orang yang menarik dan saya mau ke sana.
Yeah. Sangat menarik. Dan Anda tadi katakan mengajar di UI Salemba tahun 1997. Kemudian setiap tahun juga sering datang. Hampir setiap tahun ya. Datang ke Indonesia.
Benar.
Hebat
benar.
Sekali.
Ketika saya di sana pada awalnya, saya sudah dengar tentang majalah Tempo yang pada waktu itu masih di Bridal. Tidak ada. Tidak terbit.
Ya, Anda menyebut majalah Tempo. Kebetulan karena kami tahu Anda memiliki hubungan khusus dengan majalah Tempo. Bisa cerita sedikit mengenai itu sebelum kita bicara lebih luas mengenai perkembangan dan kebebasan pers di Indonesia.
Kebetulan saya bertemu Gunawan Muhammad di Washington sebelumnya. Dia menerima semacam hadiah untuk keberanian dalam bidang jurnalisme. Dan saya sangat tertarik dengan dia dan dengan persoalan majalah Tempo yang di Bridal. Nah, ketika saya tiba di Indonesia secara kebetulan, saya bertemu cukup banyak bekas wartawan Tempo, termasuk Bambang Herimurti. Dan saya tertarik dengan semacam majalah yang tidak ada, tapi yang masih diingat oleh masyarakat Indonesia. Saya kira sebagai legend majalah Tempo sangat menarik. Jadi saya bertemu dengan cukup banyak bekas wartawan Tempo dan berpikir, mungkin nanti saya akan menulis semacam artikel tentang sebuah majalah yang tidak ada. karena saya kira Suharto, dia coba membunuh Tempo tapi tidak bisa. Mungkin majalah Tempo lebih kuat sesudah di Bridal karena sebagai simbol kebebasan pers, kebebasan ekspresi, dan sebagainya.
Berbicara mengenai kebebasan pers, saya kira saya ingin sedikit keterangan dari Anda ya, terutama pada waktu Anda datang di Indonesia, bagaimana Anda membandingkan kebebasan pers ketika itu dan sekarang, bagaimana itu?
Well, seperti semua orang tahu, di bawah Suharto, media, jurnalisme, pers di Indonesia sangat dikontrol oleh pemerintah. Ada banyak peraturan, ada undang-undang pers yang sangat-sangat rigid.
kaku atau keras?
Para wartawan kurang bebas untuk menulis dengan baik tentang cukup banyak hal. Dan saya kira ya ini menarik dan tidak baik untuk masyarakat Indonesia karena masyarakat perlu informasi yang benar dari jurnalisme supaya mereka tahu apa yang sedang terjadi. Well, sesudah Suharto mundur, kemudian semua berubah dengan cepat. Dan saya sangat beruntung karena saya di sana pada waktu itu. Dan saya melihat semua perubahan, termasuk upaya untuk menulis undang-undang pers baru yang luar biasa. Karena sekarang pemerintah tidak bisa campur tangan dengan media massa, terutama media massa cetak. Dan ya, ini perubahan yang sangat penting dan sangat dasar dalam sistem yang demokratis.
Pendengar, Anda sedang menyimak In Case You Missed It yang mengudara di Voice of America dari Washington DC. Saat ini saya, Leona Triyono, sedang bersama Profesor Janet Steele dari George Washington University di pusat kota Washington DC. Baik, kita teruskan ya. Jadi Anda mengetahui sekali tentang sejarah Indonesia sejak Orde Baru. Jadi mungkin bisa menjadi bahan pembicaraan terpisah. Anda sering sekali berceramah, baik di Indonesia, juga di berbagai tempat di Amerika, dan bahkan di berbagai belahan dunia, seperti di Eropa, Eropa Timur, maupun di Afrika. Jadi bagaimana menurut Anda kebebasan pers di Indonesia jika dibandingkan dengan di negara-negara yang pernah Anda kunjungi begitu? Saat ini ya.
Yeah, well, saya sangat terkesan dengan undang-undang pers tahun 99 karena saya kira banyak negara di Asia Tenggara sangat tertarik dengan undang-undang pers itu juga. Misalnya ketika saya di Malaysia sesudah Pakatan Harapan menang pemilu, ada cukup banyak diskusi tentang bagaimana undang-undang pers Malaysia bisa diubah supaya lebih seperti Indonesia. Dan Dewan Pers sangat penting di Indonesia dan sudah ditiru oleh cukup banyak negara di Asia Tenggara. Saya tahu teman-teman di Timor Leste misalnya sangat tertarik dengan Dewan Pers Indonesia dan ada orang dari Dewan Pers Indonesia yang sudah ke Dili dan membantu mendirikan Dewan Pers di sana. Dan sama dengan Malaysia. Teman-teman wartawan di Malaysia diberi nasihat dari anggota Dewan Pers Indonesia. Saya kira peran Indonesia penting sekali di Asia Tenggara itu.
Wah, secara pribadi saya senang mendengar pengamatan dan penilaian seperti itu. Dibandingkan dengan Malaysia bagaimana? Dan kalau bisa mungkin sedikit prospek kebebasan pers di Indonesia yang sudah hebat ini kira-kira bagaimana nanti? Apakah terus membaik atau menurun atau?
Well, di Malaysia seperti mungkin pendengar tahu, you know, ada perubahan pemerintah baru.
Yes.
And then kurang jelas apa yang akan terjadi. Tapi saya sendiri merasa agak kecewa bahwa saya kira ada sempatan, ada semacam jendela supaya keadaan pers di Malaysia bisa diperbaiki karena semua undang-undang lama masih ada. Pers di sana, di Malaysia, sangat diatur oleh pemerintah. Masih ada licensing, masih ada sedition, masih ada defamation law yang kurang baik, yang sudah dihapus di Indonesia. Tidak ada di Indonesia. Jadi, seperti saya selalu berkata, sampai undang-undang diubah, situasi pers belum diubah. We have to change the laws. And kalau belum terjadi, you know, tidak ada yang diubah. Dan saya merasa sangat sedih tentang situasi itu di Malaysia. Nah, di Indonesia saya tahu, you know, saya tidak ikut semua perkembangan karena beberapa bulan sejak saya di sana. Tapi saya tahu di Indonesia ada banyak orang yang agak cemas tentang fake news, apa hoax dan sebagainya. Dan saya tahu ada orang yang dengan sengaja menciptakan fake news atau hoax. Dan ini tidak baik. Dan mungkin ada masalah yang sama di Amerika. Dan saya terkesan dengan ada beberapa lembaga di Indonesia yang coba untuk expose berita yang tidak benar atau you know, bohong. Dan you know, ini bagus. Saya sangat terkesan dengan upaya oleh orang Indonesia sendiri untuk expose apa yang tidak benar.
Berita bohong ya? Oh ya, expose atau membongkar.
Yeah.
Mungkin ini agak beda sedikit, tapi kami ingin menanyakan, menurut Anda bagaimana prospek atau masa depan media di Indonesia dengan maraknya atau dengan berkembang pesatnya media sosial sekarang ini? Terutama media cetak ya.
Well, saya kira ini masalah di seluruh dunia. Anak muda tidak membaca media cetak. Mahasiswa saya misalnya jarang membaca surat kabar atau majalah yang cetak. Dan ini sangat sulit. Dan saya kira belum ada cara untuk dapat iklan atau laba dari iklan yang sama untuk media online. Masalah ini terjadi di seluruh dunia. Juga kita sudah terbiasa membaca berita-berita secara gratis.
Dan
ada ekspresi dalam bahasa Inggris, a free press isn't free. Yeah. Pers yang bebas bukan gratis.
Yeah.
Harus dibayar. Now, sampai saat ini, pihak yang memasang iklan membayar. Karena kalau saya beli semacam majalah atau surat kabar, harga surat kabar itu tidak dibayar oleh saya, tapi oleh yang memasang iklan. Tapi berbeda dengan internet, karena pihak yang mau memasang iklan kurang rela untuk membayar cukup banyak untuk iklan di internet. Saya sendiri, kalau saya membaca berita di Washington Post misalnya online, saya jarang membaca iklan. Jadi harga iklan online jauh lebih rendah daripada iklan di media cetak. Ini sumber masalah. Jadi kita semua harus berpikir bagaimana media massa, jurnalisme bisa survive dalam sistem. Siapa akan membayar? Ini sangat penting dan belum ada jawaban. Ini masalah di mana-mana. Terutama di Amerika. Saya kira keadaan di Amerika lebih jelek daripada di Indonesia. Newspapers masih cukup kuat di Indonesia. You know, mungkin karena macet di Jakarta. Ya, mengapa tidak membaca surat kabar di mobil?
Terima kasih banyak Profesor Janet Steele atas waktu yang diluangkan dan kesediaan Anda berbagi dengan pendengar kami tentang media di Indonesia tadi ya.
Yes, saya sangat menikmati ini. Ini menyenangkan.
Terima kasih banyak. Pendengar, acara ini dapat disimak setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 6:45 pagi hanya di VOA Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih sekali lagi.
Bye-bye.
In case you missed it.